habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024 waa 24, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiyo dunida v o a waxaa ka mid ah fadhigii golaha wakiilada ee somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka 2024 ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Haddaan saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu islaafino miisaaniyadda, waan saaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib baa loo dhigay.
waxaa kale oo aadnidahaynaa magaalada muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c, barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xoutiyiinta yeman ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xoutiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta maraykanka uu ka bixinayay weerarada xoutiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhigeen idaacadda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xidha aasiya iyo bariga dhexe iyo suuqyada yurub kadib weeraro ay xoutiyiintu sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee marinka khaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada nishtuun oo ah magaalo ku taala cidhifka fog ee yeman una dhow xadka cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin shiine ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada kuuriyada koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda taasoo ku taala magaalada haswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay shiinaha iyo 2 u dhashay kuuriyada koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka lao. tobaneeyadii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen kuuriyada koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee daagestaan ee ka tirsan dalka ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. dabley hubaysan ayaa fiidnimadii axaddii gudaha u galay kaniisadda orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee darbent, waxayna qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadarigii kaniisadda orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda caspian ku taale ee makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada makashkala waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay sabtii dhexe. muuqaal fideo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyada oo qiiq aad u sarreeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayid ah la dilay, ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga bari. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda Soomaaliland ee sanadka 2024. Miisaaniyaddan hore golaha wakiilada Soomaaliland u ansixiyay balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu gudoominayay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. Xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
Hadda saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu dhaafno miisaaniyadda, bal saaka doonanay runtii nasiib darro saaka noomay ansixin miisaaniyaddii dib loo dhigay ansixinteeda. Markaan u arkay aad iyo aad u doonin waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu wax xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karin xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan arrintaasaan doonin saaka in la ansixiyo runtii arrintaasoo xataa budgetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda. Marka runtii noomay ansixin, waxaan rajaynayaa xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bishii lixaad ay kulan ku jirno. Markii hore waxaa weeye golaha wakiilada ansixiyay madaxweynaha loo diray, madaxweynuhu wuu soo diiday, waa la soo celiyey. Marka hore golahu ansixinayo waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga jeesado. Markii ay na dhaaftay qabatay madaxweynaha, madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin madaxweynuhu dhaqan geliyo. Madaxweynuhu namu aqbalina, madaxweynuhuna wuu soo celiyey. Golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka, maadaama bishii lixaad marayso in loogu ansixiyo si darku u shaqeeyo, si ay u dhaqaaqaan wax, si dadka wax ka xaniban yihiin, dadka gurmooyinku ka xaniban yihiin, dadka deymuhu kaga xaniban yihiin dowladda, si ay oo loo qaado, si dalku u furfurmo, si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. Marka anagu inaanu mas-uuliyadeeda qaadano runtii waanu ku tala bixinay. Iminkana taladii kama daaleyne, waxaan rajaynaynaa berito haddii ay beento
geesta kale. Xildhibaan Mukhtaar Maydhane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
Waa sheekada ciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo lama gelinayo waxani waa sheekada ciifa. Waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheelitir, awoodaha la isku dheeli karaa, awoodaha la isku dheeli tiro waxaa ka dhow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka. Waxa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the bears oo ah yani cidda furaha haysataa qasnada iyo cidda haysataa furaha fulinta shaygii. Waxaan lagu qabanay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasnada, fulintu waxay haysaa waxa lagu qabanayo. Marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay, xukuumadduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayada. Ummaddu waxay usoo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyn ee qaranka ka mid a waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda, cashuurta laga qaadayo, lacagtooda halkay dhiganayaan iyo xagga kale hantidoodan inuu ilaaliyo golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn kamid a.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e s c kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada muqdisho. shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da muqdisho xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika loo soo gaabiyo EAC shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro xilibaano safiirada caalamka madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahanka ka socda bariga Afrika iyo caalamka ayaa qodobad waxa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa ugu horeyn muujiyay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay kamid noqoshada ururka iskaashiga bariga Afrika isagoo u mahadceliyay todobadii dal ee hore xubnaha uga sii ahaa ururkaasi
maanta waa maalin kale oo weyn oo rajayn aad iyo aad ugu faraxsanahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay kamid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisi aakhirkiisi waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka todobada wadan ee suuqa nooga horreeyey nagu soo dhaweeyey na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqono suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey inahooga tusaaleeyey ee yidhi waxaan u yarkaanay Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano aha
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa bariga Afrika wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iideysto
maadaama shirkani bahda waxbarashada bariga Afrika iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qaban qaabiyaan gaar ahaan midowga jaamacadaha ummadda Soomaaliya jaamacadaha Soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo ka mid ah laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professor halkan ka dhawaaqay ka hadlay mid ka mid ah uu ku dhawaaqay fursado ayaa Soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay dadka bariga Afrika ku noolna si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeedna kuma filla keligood sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika
East Africa Community ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaahi ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meesha ku midoobay ee todobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kuwa jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyey waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiya arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 jarjarkii wadan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeya Soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 wadan ee Afrika mafashaahi inay uga mid noqoto
shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 ka mid tahay ururkaasi waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaala midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee maraykanka, taasoo horseeday samatabixin, biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah. iyo intii lagu jiray kulayl daran, warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee a b waxaynoo haya maxamed cabdi xasan.
laga soo bilaabo gobolka mayne ee dhinaca waqooyi bari ilaa kaliforniya oo galbeedka dalka ku yaala ayaa madaxda gobolladaasi ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. culimmada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. xadka gobollada south dakota, iowa iyo minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. gobolka iowa, 13 webi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdega ah ee degmada clay. deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada waa la daadgureeyey, halka magaalada spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. heerka biyaha ayaa dhaafay kii u dambeeyey ee la diiwaan geliyo sannadkii 1913. guddoomiyaha gobolka iowa kim reynolds ayaa 22 degmo kaga dhawaaqay musiibo gobol. muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkayay waddooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayey. ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samatabixinta. donald burk oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka nebraska, koonfur bari south dakota, koonfurta minnesota iyo waqooyi bari iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelisahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas ka sii badanna toddobaadkan la filayo. ugu yaraan hal qof oo ku noolaa gobolka south dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. gobolka wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniisad taariikhiya oo lagu magacaabo apple grove lutheran church, taasi oo magaalada argay laga dhisay sannadkii 1893. wadaadkii kaniisadda dan bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan badqabno. dhinaca bariga dalka, magaalooyinka washington d c, baltimore oo gobolka maryland ka tirsan iyo philadelphia oo gobolka pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sannadkii 1936. marvin boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada ah kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 59 kilomitir saacaddii. dalka sacuudi carabiya, xilligii xajka dadka badan 1300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. wasiirka caafimaadka ee dalka sacuudi carabiya, fahad bin cabdiraxmaan al jalaajil, ayaa sheegay in 380% dadkii dhintay ahaa 1301 qof ay ahaayeen dad xajka sannadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugeeyey masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada maka iyo hareeraheeda. isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 59 qof oo dadkii kulaylku u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaadhsiiyo cisbitaalada magaalada riyaad. wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka eleyska v o a oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
dagaalka israel iyo xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. wariyaasha ka howlgala dalalka soomaaliya, myanmar, nigeria, ukraine iyo ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha la kulmaan. aan ku bilowna ee dagaalka xamaas iyo israel, wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen khaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka israel ee khaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay xamaas ku qaaday israel 7-dii bishii oktoobar ee sannadkii tegey. qiyaastii 1,400,000 oo falastiiniyiina ayaa ka qaxay waqooyiga khaza oo gabaad u raadsaday magaalada rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka khaza iyo dalka masar. dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka khaza waxaa ku jiray wariyaal. sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee c b j la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka, hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 800 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka khaza. taasoo ka dhigan sida ay hay'addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyasha ururiso sanadkii 1992 wariyasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya iyadoo qaar ka mid ah wariyasha ay ku dhimanayaan colaada dagaalkuna uu sii baahayo waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan qaar badan oo ka mid ah wariyasha ayaa ku nool magaalada Qaza gaar ahaan magaalada Rafah wariyasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay markasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyasha Falastiin ee Qaza ka howlgala
The situation in Gaza is very difficult.
حالد قصة آد بوعدك تاعي. الحكت هذا لقصة ورمانة. كبس يا ذي. قفقو حكود من كرا. يسوى صوت بيني يورك أما موقع الله.
يدو عيكو حرن تاعي. حد بعد صوت رصي أما سوقد بسي ترى ذا ورياش اللي قد لي قصة. أفرتي بلاد يجوه الرياض دجال كان. أيكو كلا دوينهين إسرائيلية فلسطينيين تا. لكن ترى ذا كستا وحي موجنا يسا إن وريال بدل للدلي. hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye wariyasha ku sugan qasa ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130 murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto qasa ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah
من خلال انه يعني يردع الصحفيين
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
حتى لحد ذا ورياشة وحتى سيحدد يسا عودة مسكح ذودة وحانا كتشوشين يسا إن أي ورك أسو قلبيان سخر فضي أي كموغطو مركع يدلان وريانا وحيسي كردين يسا ديرنان تيين نفور نماذا ورياشة سي أي أسو قلبيان شاكادة دبطا
قدها قزة wariyashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa waatan islaam ezanun oo ka tirsan televisionka TV7 ee falastiiniyiinta
iyo xarb min kull itijaah ee ala saxafiyiin
It's a war from all directions on journalists and on the whole community the israeli
waa dagaal jihada kasta lagaga soo qaaday wariyasha iyo bulshada oo dhan ciidamada israeel waxay mararka qaar jaraan isgaarsiinta taasoo yareysa awoodda aan u yeelan karno inaannu wararka soo tabino ama baannu xogta ka helno meelaha naga xadidan gaar ahaan dhinaca waqooyi ee qasa ana lagu qasbay inaannu ka soo xararno
qasa oo kaliya ma aha ee xitaa waxay wariyashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka falastiiniyiinta xarunta u ah waliid al umari oo ka tirsan xafiiska televishinka al jazeera ayaa VOA da uga warramay halistaasi
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Kaliya ma aha wariyasha Al Jazeera, laakiin waxa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qasa oo aynu doonayno in wax kasta oo Qasa ka socda aan ka soo warrano. Xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
qaar ka mid ah wariyasha ka soo warrama howlgallada military dhinac ay doonaan ba hajraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado anaad sare gusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israel iyadoo VOA-da u warramaysay ayaa waxay tiri
in general it's challenging to cover military operations in the West Bank in general even before October 7th especially for Palestinian journalists but also for Israeli journalists. The Israeli journalists can hardly go into
gudahan waxa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha falastiiniyiinta laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay falastiiniyiintu maamulaan mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin
wariyasha falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aagaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil waa kan Nasir Abu Bakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyasha falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo BJS oo isna u warramayay idaacadda VOA-da
I released the stickers that I am press from my car because it is target for the Israeli army and it is target.
Gaarigeega waxaan ka furay warqadii igu dhagalay oo muujinaysa inuu gaari wariyay yahay. Maxay yahay? Wariyasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israel iyo yuhuudda la dejiyay dhulka Falastiiniyiinta. Gaari kasta oo saxaafada weerar ayuu kala kulmi karaa.
Ka hor colaadda hadda ka socota Gaza, wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israa'iiliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo Falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah. Dowladda Israa'iil ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyasha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyasha la dilay ay argagixiso ahaayeen. Laakiin hay'adda difaacyaasha wariyasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horreysay dagaalka. Ku dhawaad dhammaan wariyashuna ay ahaayeen Falastiiniyiin. Waxa kale oo hay'addu ay soo wareysay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara kontrool iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed. Sida ay hay'addu sheegtay, aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Janiin oo aad aado dhinaca Hebron ama Beytlaham. Wax fududna ma aha, way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyasha Falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey, sida uu ku doodayo Waliid Al-Cumaari.
They targeting the Palestinian journalist, they were targeting also his family. And they were complicated the life for them.
Waxay beegsadaan wariyasha Falastiiniyiinta qoysaskooda. Ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
Qaar ka mid ah wariyasha Falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta. Laakiin si taasi ka duwan, wariyasha Israa'iil waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'iil ee weli Xamaas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ku qaaday Israa'iil ee ay 1,200 qof ku dhinteen. Marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo dhagaystayaasheeda, wariyasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga saxufiyiinta Israa'iil.
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism. They are not open.
Waxaan sheegi karaa in dhagaystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyayaashoodu ay calanka u hiiliyaan, mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn. Ma aha dad u furfuran oo dhagaysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale. Haddase ma xakamayn karaan ka soo warramida xaaladan bini'aadaminimo ee Qasa, inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan. Dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar.
Awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiima oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa bannaan. Dalka Ukraine, wariyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka. Mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso. Mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye ka soo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha, baarisna ka samaysa goobaha colaadaha, waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka. Waa tan aasaasaha mashruucan, Janine Di Giovanni, oo VOA-da uga warantay.
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxaan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxaan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxaan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira uqareemida iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy.
Waqtiga gaaban, waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha, يكون حقوق آدمها وقريمها مدد فقنا وشيت كان وحوي هي إن أنا عداد إسك صار نقرا مدى ميدوبي يدو لدها سيعي مدد روح سوستان واحد عاي
مدى لبس نضوضة أو روش كدولان بوحكو هي يوكرين مشروع عوامت سيسك أوليك يا دعوة ذاها مستقبل كأدن بيضا لحري ردقالك ناتاليا جومنيوك وحي كربوت كتا هاي كوح فرديقوذي يهي كيف أو كاترسان مشروع عن ريكونين أو حوغة سارة لهذالك ددك دقال ذاها كبت باري يمرقاتي عشد دن بيضا دقالك.
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Riskasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantay in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax u darsa. Waxaan sameeynay hanaan waxa ay sheegayaan aan ka dhigeyn oo kaliya xog la siiyo warbaahin laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay'adaha sharciga ee Ukraine ay u adeegsan karaan cadeymahan.
Xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukraine xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dowladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof dad ka badan oo rayida. Abduulka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado. Waatan Natalia Markale.
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto iyo wixii la mid ah. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mid ah sida jirdilka, dadka oo koronto lagu qabto, waxayna tacadiyadaasi ka geystaan magaalooyinka Bredsk, Kherson, Kashkovka iyo Aisyam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 180 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduud lahayn ay gelisay waddamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. In ka badan 50 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Umar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, gaar ahaan Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Colaadaha maasan tahay wariyaasha Soomaaliyeed ma aragtay waa horta waxay u qabsan yihiin qaar madax bannaan oo iskadoo shaqaysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyn maartay marka qaarkoodu tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin. Marka labada dhinacba maartay colaadda saameynayay labada dhinac iska soo horjeedaba ay colaad bay u qaadi karaan. Matalan marka laga hadlayo dowladda waxay muxuu ahaa dagaal kula jirtaa Al-Shabaab, waxaa raaca ciidamo wariyaal, waxaa raaca inta badan oo dowladda u shaqeeya, kuwaas dowladda ay ku jiraan, wixii soo gaara dowladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan. Kuwan kale maartay madax bannaan amaba xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaaladaas ka soo warrabaan markay meelaha tagaan, si madax bannaan horta ma socon karaan, laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dowladda amaba dad wufuud ah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dowladda xaggeed ka socda. Marka caqabadaha iga haysta waxa waaye, horta kow aymisna kuma jiraan, magdhow la siinaa in maal hadday meeshaas ku dhintaan oo badanaa gobollada way ku kala badan yihiin, meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba taganba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada deegaanada qaarkood, deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maartay galmudug oo kale oo wariyaasha ay raacaan, ciidamada ay raacaan, saraakiil iska raacaan, saraakiishaasa maartay xoogaa iga daneeya, laakiin waa dad hadana caymis aan ku jirin oo khatar badanna maartay la kulmi kara. Mid ugu dambeysa oo kale hadda oo la xiriirtay galmudug ka dhacday ee cabdoq dagaalada beeled wariyaha maartay la socday ciidan booliis ah ciidanka booliiska meesha lagu dilay iyaga laftooda khatar ay galeen marka ay wariyashii oo ciidankaas la socday dhulka meelaha qaar kood waa miineysan yahay aad taxadar badan iyo waxyaabo maartay meenada maartay kaga taxadaraan ma haystaan waxay khatar ugu jiraan maartay hadii in la qabsado laaf duubto in muxuu ahaa la dilo in la jirdilo kadibna la iska sii daayo magaalooyin xataa marka la joogo arrimaha colaadda markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan soomaaliya dhamma marka la fiiriyo marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaataa sida dunida ay rumaysan tahay marka colaadaas la rumaysan yahay khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale khilaaf siyaasado markay ka hadlayaan waxay la kulmi karaan dhibaato maarata in la xiro la jirdilo caqabadahaasa ku yimaada marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qaba haddii madax bannaan yihiin waa ugu sii daran tahay ma caqabadahaas badana haysta
waa waa gartay faarax maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama kasoo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa warbixinaan soo saarna warbixintan ugu dambeysay keliya markaan ka hadlo oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraayeen wariyaashii soo gaaraan hase ugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaratay privatekaba amaba madax banaanba dhibaatooyinka soo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen taas micnaheedana ma ahayn in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo jir dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maarata ay isu ilaalinayeen marka waxaa jirtay May 2023 ilaa May 2024 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye mid baa jiray oo la jirdilay hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaratay qaarkoodna way uga carareen wadanka 3 wariye oo la dilay ayaa jirtay mid la afduubtay waa jiray hal radio station oo maaratay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray ayaa jiray marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2023 sanadkan ugu yaraa waana tanna waxaa keentay inay wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maarata dadaadii iyo wixii lagu hayay marka taasaa keenaysa marka inay maartay guud ahaan ay iyadana yaraadaan
ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay kasoo warramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka ah
wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale matalan halkan sheekh shariif madaxweyne hore ayaa mar tagay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya isaga iyo guddiyo badan marka wariyaal xoogaa dhowra la socday oo meesha tegay oo bil ka badan ba xataa meesha joogay kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaratay ciddii markaas mas-uul kaga ahayd dhinaca dowladda saas oo kale haddii wafuud ay jiraan inay meel kormeeraan oo meel la tegay ama la xiray amaba maaratay qabiilooyin maaratay la heshiisiinayo ay raacaan waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maaratay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan matalan qabiilo ku dagaalama amaba dowladda iyo kooxa kale ku dagaalamayna dhulal hadda maaratay xoogaa la tegi kara dadkii kusoo noqda markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maartay kasoo waraman inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aada madaxda markaa meesha joogto kale ay la kulmi karaan haddana mar walba wareysha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaansho meeshii markay tagaan inay ka warami karaan xaalada markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirto dhibaatada kale galaanka galka u diidaaya inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelaha ay tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan oo kaliya ka sameeyaan laakiin caqabado badan oo jiro maartay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga oo kale sameynaya in muxuu laga warramo inay diidaan si qurux badan kaliya in looga warramo kaliya ay rabaan marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan iyay شگان خلادات که یو حیا و هد دعاء بدنا ما توریاش عصب بدنا که قوانین ای کور رمان رماز.
اینکستو های ده حقوق آذانها یکو اود دو دوریاش ای مرور به آذیان معمولا ده کجرا سومالیا هد نام مسئولیت دولت ده حقیق کو جوبل آذیده وحی مرور به بیریان این های ده ده امان که ای مرک قار بکسدان وریاش. intaas ayaan dhigaystay ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay halista wariyasha caalamka ka soo wajahda ka soo warramida goobaha colaadaha barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid kale mid ah dib dambe ugu kulmaynaa waa maxamed colaad xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
halka dul dhigisteen naga socotana waa laanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada fabintii qurbe waxaynu hayaa Hussein Nur Haji
kuuntii waxaan dhigisteeyaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbe dawladda Kanada ayaa wada qorshe ay sharci ku siinayso dad badan oo aanan dib u dejin ka helin dalkan qorshahan ayaa bilowday 2022kii wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Mark Miller ayaa bartamaha bishan sheegay inay sii wadi doonaan hirgelinta qoshahaasi ku dhawaad 1 milyan oo qof oo aan sharci haysan ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dalka Kanada waxaa la sheegay kuwa la doonayo in sharci la siiyo ay badankood ka shaqeeyaan shaqooyinka muhiimka ah sida caafimaadka iyo beeraha waxaa jira Soomaali badan oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan oo aanan sharci haysan ama wali aanan helin dib u dejin dad badan ayaa qaba in dib u dejin rasmi ah loo sameeyo dhammaan soo galootiga aanan sharci ku lahayn dalkan haddaba barnaamijkeena qurbi waxaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa rajada Soomaalidu ay ka qabto in lagu daro dadka dalkan ka helaya dib u dejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hoggaamiyasha bulshada Soomaalida waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo aan sharci ku lahayn dalkan qaarkood waxaa la sheegay in la musaafirin doono kuwaasoo qaar ka mid ah horey aan wareysi u la yeelanay Abokaat Abdullah Barrawol wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha iyo dadka soo galootiga ah kaasoo ay xubno ka yihiin in ka badan 1.2 milyan oo qof oo degan gobolka Ontario waxaan wax ka weydiiyay dadaalada ay ku doonayaan in Soomaalida aanan sharci haysan dib u dejin loogu sameeyo dalkan
waxaa cusub hadda program waxaa dawladda wataa oo Pierre Trudeau iyo NDP da waxay wadaan program la yiraahdo Regularization Program oo sharci lagu siinayo dadka undocumented-ka oo gaaraya ilaa 500,000 oo dad ah dadka beeraha ka shaqeeya iyo dadka duqowda ka shaqeeya kuwaas programkooda in lagu daraa rabnaa wiilashan oo la Soomaalida oo tarxiilka lagu xukumay in tarxiilka laga joojiyo oo dadkaas undocumented-ka oo Latin America badankood ay ka soo gareen in sharciga la siinayo lagu daro oo laga joojiyo tarxiilka
dadalkaas oo aad ku dalbanaysaan in sharci lagu siiyo qoladaas kan hadda sheegtay la sharciyeynay lagu darayiga waxa ka soo bixi kara dadalkeen kulanta
waxa mirad dhala oo ka soo bixi kara anaga codkeena hadaan nahay Workers Action Center 1,200,000 qof ayaa wakiil ka nahay codkeena marka iyo vote-keena xog buu leeyahay waa inay dawladuna dhageysataa oo aan codsiga aan gudbino miiska aan saarno wiilashan Soomaalida deputation-ka laga joojiyo ee talo daro dadka sharciga la siinayo codka kubadka arintaas waa in ay aqbalaan dawladda laga aqbashaa waayo codkeeda ay rabaan doorashada markay timaado
waxa waran taabal markaa waa sidii dareenka dhalinyaradaasi hadda aad ka hadashay wadla kulantaayo ee qarkood horey noola hadleen haddana si joogtaad ula kulantaayo aad wada fadhiisataan arrimood aad ka wada hadashaan waa sidii dareenkooda iyo rajada ay qabaan
dareenkooda aad iyo aad u liitaa waxa waaye hadda qaar baad burtarxil la tarxiilay qaar kale la tarxiil sugayaan waaye marka aad iyo aad moraalkooda aad u hooseeya laakiin waa wiilal shaqaysta waaye oo aad u shaqaysto shaq mataqaana waxa dhowr shaqo ka shaqeeya wadankoodii soo familykooda waxay u diraan lacag ay u diraan masaajidadii buu hay ee la sadaqaysiiyaan waa wiilal aad iyo aad mataqaana u shaqaysta laakiin moraal ahaan aadi aad ayuu hooseeyaa moraalkooda Soomaalidan waxaan u jeedinayaa nin kasta meel uu meeshu degan yahay ninka u masala dawladda federaalka deputatiga member of parliament uu u jeedin dawladda in loo tago oo lagala hadlo wiilashan Soomaalida tarxiilka laga joojiyo waayo Kanada waxay u baahan tahay dad bay u baahan tahay hadda dibadda ka soo gala wiilashan halkaan degan yihiin in tarxiilka laga joojiyo oo sharci la siiyo in qof kasta oo Soomaali ah meesha xafada uu degan yahay kursiga uu degan yahay dibta MP-ga soo tago xidhibaanka uu tago kadibna uu bitaqaan maxuu ahaay oo u sheego arintan problemkan haysta community-ga haysta
Ahmed Jamaami wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aan deganaashaha ama sharciga ka helin dalkan wuxuu iga warramay dhibaatooyinka ay leedahay in aadan sharci ku lahayn dalkan isagoo codsaday in lagu daro kuwa la doonayo in sharci la siiyo
wallaahi sharci la'aanta dhibaatooyin badan ay leedahay qofka asoo shaqeynayo oo waxa laga yaabaa arinta ugu badan waxay taartaa waag barmadka oo mar walba dawladda ay siisaa dhawan yar hal sano ay siisaa halkii sano markay ka dhaadataa kambaniyadii qaar waxay ku leeyihiin in hadii waag barmad tahaysan iska baxtaa saa ugu badan wax dhibaatada iyo sharci la'aanta nagu haysato familyan ka soo tagnay waxa laga yaabaa dad qaar inay joogaan 10 sano waxa laga yaabaa dad inay joogaan 6 sano isan awoodin inay ehelkooda iyo ilmahooda soo salaamaan waxaan codsanayna anagana in lagu daro dadka hadda dawladda ay ogolaatay inay sharciga siiso dadka ka shaqeeyo sida beeraha oo kale caafimaadka oo kale waxaan rabnaa anaga dadkaas oo kale anagana in lagu daro oo mudnaanta la siiyo sharciga anagana nala siiyo
Mark Scott waa la taliye dhanka arrimaha sogolootiga ah isagoo ka socda ururka Workers Action Center oo si lacag la'aan tirooyin u siinaya Soomaalida qaar ee aan sharciga ku haysan dalkan ayaan la kulmay waxaana weydiiyay rajada ay qabaan Soomaalida aanan helin dib u dejinta maag waxa uu yiri Soomaali badan waxa lagu tirin karaa kuwa aanan dalkooda ku noqon karin Kanada waxay sameeyay heshiis caalami ah oo ku saabsan dadka aanan lahayn dal ay ku noqdaan taasi waxay siinaysaa dhammaan xuquuqaha ay leeyihiin dadka haysta deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan waxaan dhihi lahaa Soomaali badan ayaa galaya kuwaas aanan dalkooda ku laaban karin oo sida ku heli kara sharciyadooda Soomaali badan lagama saari karo dalkan iyadoo la eegayo xaaladda dalkooda marka waa inay helaan deganaasho si ay qayb uga noqdaan bulshadooda
I would say that a lot of Somalis probably fall into that category and should try and get their status that way a lot of Somalis are de facto unremovable they're in basically a situation of limbo and so therefore the state should give them permanent residency so they can be full members of society
urrada dooda xuquuqda aadanaha iyo bulshooyinka qaar ee dalkan ayaa sameeyay dibad baxyo lagu dalbanayo in sharci la siiyo dadka sogolootiga ah Ahmed Jamaame ayaa markii weydiiyay waxa uu jeedin lahaa Soomaalida degan dalkan gaar ahaan magaalada Toronto
waxa uu jeedin lahaa inay isku xirnaadaan oo ay garab istaagaan dadka sharci la'aanta maadaama aanu nahay in garab istaag fiican aan helno inaan helno badanaa haddii waxa la helaa dadka qaar ee community qaar waxa sameeyaan banaan baxyo iyo xayaaro badan ay sameeyaan ugu soo horjeedaan in dadka la celiyo ilaa annaga community-gaan waxa codsan leen in ay isaas noo garab istaagaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay rajada Soomaalida aan sharciga ka helin Kanada ay ka qabaan in lagu daro qorshe dowladda Kanada ay ku doonayso in dadka qaar ay helaan dib u dejin iyo dadaalada arrinkaasi ay ku bixinayaan hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida intaan markale kulmi doono waxaan u xajiyo linkiga tagaya sidaasi nabadgelyo
adeeyo maasiin hay Hussein Noor Haaj halka kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA haatana ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha ee todobaadka waxaana la soo siinayaa Mahad Ali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigisteyaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee VOA maanta barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray todobaadkan tartanka xisaha badan ee Euro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka waxaan galabta barnaamijkan ku faafineynaa dhammaan kulamadaas iyo waxyaabaha laga bartay waxaan barnaamijka marti ugu ah oo igala qaybgalaya Mahdi Sharif Jilcow oo ka mid ah saxafiyiinta tabiic ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga ah ee ciyaaraha bila TV ee magaalada Muqdisho iyo Ustaad Cali Cali Nuur Cabdi Taatiko oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka V O A waxaana su'aasha ugu horreysa ku bilaabay Mahdi Sharif Jilcow oo aan wax ka weydiiyey waxaabihii laga bartay kulamadii ka dhacay isbuucan Euro 2024
waa maasantaha Mahad sidaa sheegtay todobaadkan Euro waxa xiise gooni u lahaa kulamo xiise badan oo qabsoomay waxaan ka soo qaadan karnaa kii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo qarankii Spain gool uu gaaray Talyaaniga waxaa la tusiyay in iyagoo ay ku soo aadeen xul sida Spain oo kale ah ay adag tahay in natiijada dhankooda loo saadin karo xataa inay marto dad badan oo ay qabeen in natiijadii ka soo baxday xataa mid ka badan Talyaaniga lagu dhufan karo iyadoo laga cabir qaadanaya qaab ciyaareedkii Spain ay sameeyeen kulanka oo inta badan ciyaartii iska maamulnayeen macallinkii Talyaaniga qaab dafciid uu ku jiray marka in waxa kale oo in la soo qaadan karaa kulankii u dhaxay Netherlands iyo France oo kale oo isku garab dhacay inkastoo gool laga diiday xulka Netherlands hadana ma hadlo si guud koobka Euro sanadkan oo ka xisaab badan sanadiga hore in xulka aad loogu saadaalinayo in France oo kale Netherlands la rafanaysay oo wada jeenay halka ugu daran oo saadaashana boqolkiiba ilaa 70 xataa inta badan ku dhigay Silas Deetin Ingiriiska ilaa hadda qaab tiyaareed liita ayuu sameynayaa waana mid markaasi dad badan ay fajax ku abuurtay in xul weyn oo tartanka loo saadinayay natiijo noocaasi markaasi ay la timaado in Portugalna waxay muujiyeen in taatiga cajiiba iyo qaab tiyaareed wanaagsan kulankii Turkiga si guud xulalkii waaweynaa ee tartankani bandhiga fiican loogu saadaalinayo inay ku sameyn doonaan qaarkood waa la arkaa sida Jarmalka ee xulka qaranka dalka Spain Portugal haday tahay marka Ingiriiska aad xogaha ugu liliito bandhigahan marka la eego oo la meel noqday sida qaab ciyaareed ahaan xataa ka hooseeya dhigta Denmark Slovenia haddii aan lahayd in xulka Hungary oo kale xataa kubad ahaan kuwaas oo fiican aan dhigta Ingiriiska iyadoo la fiirinayo qaab ciyaareedkii labadii kulan ee ugu dambeeyay
ama santa maato kugu soo noqona tactical kulamada laga ciyaaray sida maad u sheegay kulamo waaweyn oo dhacay Ingiriiska Faransa Spain iyo Talyaaniga bal xulka sanadkan difaacanaya ee Talyaaniga Euro 2024 iyo kulamada uu ciyaaray iyo wadamada ugu liita ilaa hadda laga niyajabsan yahay kubadooda xulka ayaa dhigta
maad aad iyo aad u mahadsantahay runtii Euro sanadkan marka loo fiiriyo xulka Talyaaniga wuxuu muujinayaa in dabeecadii lagu yaqaan kubadiisa ugu horeysa difaacashada kubada in uu aad ugu sareeyo marka loo imaado waxaa moodaaba in weerar inay qaadaan Talyaaniga ciyaartooda ay ka jecel yihiin in 11 koodaba ay gooshooda ilaashadaan waana waxaan ka baranay kulankii u dhexeeyay Spain iyo Talyaaniga oo runtii Talyaaniga gool oo difaaciyadooda mid ka mid ah iska dhaliyay in lagu ciqaabay maahane Spain way awood weyday in ay kalfur fursad daafac Talyaaniga haddaynu fiirino xulalka ugu liitay laay haatan laga diiwaan galiyay Euro intuu socday amaba waxyaabaha laga filanayay aanan la imaan waxa ka mid ah Ingiriiska oo kale caajis badan ka muuqda oo ma la dhigi karo tartamayaashu ku sii jiri kara marka loo fiiriyo bandhigiisa iyo waliba goolasha uu la imaanayo sida ay u yihiin iyo qadka dhexe oo Ingiriiska oo wareer badan ka taagan yahay iyo tababaraha xulka Ingiriiska oo isna ku wareersan shaxda uu kusoo geli lahaa amaba in qaladaadkiisa wax ka barto uu diidan yahay macalinka Busqiska oo kale kulankii koowaad shaxda uu kusoo galay dhibaato badan oo kala kulmay wuuna ku dhibtooday inuu guul gaaro walow shaxdii kaleeto oo kulanka Turkiga oo cashar ka bartay isbeddel uu ku sameeyey taasna waxay ka caawisay in Turkiga uu mar horeba kala diro oo awooddiisa Busqiska uu soo bandhigo marka macalinka Ingiriiska oo kale uu ku dhiban yahay in isbeddel uu la imaado oo shaxdan oo ay ku dhibaatoonayaan ciyaartooyda qaar ciyaartooyda Liverpool ee daafaca uga ciyaaro khadka dhexe ku dhiban oo kale iyo ciyaartooyda kale ee heli lahaa fursadii goolka lagu dhalin lahaa cashar uu ka baran laayahay kulamadii la ciyaaray ama wajiga labaad kulamada labaad waxaa sii garnaa Turkiga oo kale caajis badan oo soo bandhigay aad u liitay oo ciyaarihii koowaad ama wajiga koowaad is argeystay waxyaabihii lagu arkay muus soo bandhigin Ingiriiska sidoo kale waxaa kaloo la mid ah Faransa iyo waliba Netherlands oo ciyaartooda laga filan karay wax la yaab leh laakiin dadkii daawanayay aad ugu caajiseen walow xulka Netherlands gool laga diiday goolkaasi oo ciyaarihii nafseed ku jiray uu saameyn ku yeeshay goolayaan
afarta xul ee ugu dambeysay ee soo finaalka tigi doonta hadii aad qiimeyso aragtidaada
horta maad wax xulka aad u xubban yihiin waxaana saadaalin kareynin bandhigooda hadda ma la sii socon doonaan waxaa laga yaabaa Ingiriiska aad qaadtaareen liisa sameynaysa inay meel sare gaari doonto aniga fikirkaas waan qabaa in Ingiriiska ay ugu horeyso wadamada soo finaalka tigi doonto aan fikirkayga Jarmalka kale aan ku saadaalinayaa inay gaari doonaan Portugal iyo sidoo kale xulka qaranka dalka France aan leeyahay
taatiga ugu dambeysa adiga firdaas ma la qabtaa maad
saaxiibkayga meelaha qaarna waa iska ga dhownahay meelaha qaarna waa kala duwanahay aniga waxaan aaminsanahay France oo kale in afar dhamaadka ay tagaysaa soo finaalaha Portugal sidoo kale inuu tagayo Jarmalka sidoo kale inay tagayaan waxaa ugu dambeeya aan aaminsanahay in awooddooda ku tagayaan waa Spain marka xulalka kale toodan Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo qaabyaaradkan haddii sii joogteen kuma raacsan laakiin afartaas xul waxaa aaminsanahay haddii xitaa isbeddel ku imaado qaabyaaradka lagu bartay inay awood u leeyihiin inay afar dhamaadka tagaan marka Faransa iyo Germany oo runtii wacdar dhigaysa iyagoo martigeliyaal iyo Portugiiska iyo Spain afartaas xul ayaa aniga isleeyahay afar dhamaadka way tagi karaan
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xadir oo kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هتسينه ما هذا على حدر ونرجع سنين حبين تسعير على كتر سعتين والله تأصوا مارجا إيه في أو إيه مركنا ديجستيال كوسو لو أدمت كم إذا هسها أن إذن كتر قلني.
دماغ سگر خیی سمروب لمانیو دنگارور کسو بویا دماغ سگر خیی سمروب لمانیو دنگارور کسو بویا سورت آدم پورا مسیسی ندویا
Sabah kale hamodine.
أسكاسي في سوق الجبنة بنتني دعدت وإذا كإيمان تي لانت على الصومالي كأي دعدة فيو أتني بلنتن به ودمان بعد لانت على الصومالي كفيو أي ودي لسه داسيو نبتكلم. Thank you.